Jeta Kosumi ka e përgatitur për transmitim kronikën në shërbimit qendror të radios Evropa e Lirë.
Kundërshtarët e Kremlinit dhe zyrtarët perëndimor që një kohë të gjatë akuzojnë presidentin e Rusisë Vladimir Putin se ai e përdor pozitën e tij të fuqishme për të rritur pasurinë dhe shtuar patundshmërinë luksoze, përfshirë një pronë të madhe për gjatë detit të zi të njohur edhe si pallati i Putinit. Zyrtarisht sigurisht, gjepat e liderit rus janë më të cekët. Bazuar në dëshmitë e publikuara për të ardhurat e tij të lëshuara nga Kremlini më 15 prill, tregohet se Putini ka fituar rreth 134.000 dollar në vitin 2015, pak më shumë se vitin para prak, kur u raportua se ai kishte fituar 115.000 dollar. Askund nuk u përmend rezidenca që thuhet se u ndërtua nga ai në qytetin jugor të Gelendzhikut, për të cilën Kremlini ka mohuar çfarëdo lidhje. Ndërkohë Putini ka deklaruar se është pronar i një banese prej 77 metra shkatror, pastaj një copë toke prej 1500 metra shkatror, si dhe një garaje prej 18 metra shkatror. Deklarimi i pasurisë së Putinit gjithashtu tregon se ai ka në përdorim edhe një banesë tjetër prej 153 metra shkatror. Putini nuk deklaroi asnjë veturë luksoze të huaj që zakonisht hyn në preferencat e elitës politike dhe financiare të Rusisë. Zbulimi i të ardhurave të tij tregon se ai është pronar i dy veturave të ralla sovjetike, një Lada Niva ruse dhe i një barke. Por askund nuk u përmend se ai është pronar i një anije, pavarësisht se një raport i vitit 2012 i politikanit opozitar Boris Nemtsov, i cili u vra në afërsi të Kremlinit vitin e kaluar, thoshte se Putini ka qasje në një flotë prej 4 jahtesh. Raporti i ri tregon të ardhurat e ngjashme të Putinit sikurse vitet e kaluara. Ky raport i fundit i pasurisë së tij vjen në kohën kur ai po përflitet në letrat e Panamas, të cilat tregojnë se miqt dhe bashkëpunëtorët e tij të ngushtë kanë kryer marrëveshje financiare marramendse jashtë vendit. Hetimet bazuar në këto letra tregojnë se miku i tij i ngushtë Sergei Roldugin është pronar i një firme sekrete jashtë vendit, përmes së cilës kanë lëvizur rreth 2 miliard dollar. Putini nuk është përmendur në këto dokumente, por kritikët e Kremlinit pohojnë se ai mund të jetë përfitues i këtyre shumave jashtë vendit, akuza që në vazhdimsi mohohen nga Putini dhe Kremlini. Departamenti Amerikan i Thesarit ka thënë se Putini ka kapital të investuar në Gunvor, një kompani e zotruar nga bashkëpunëtori i tij, një miliarder rus, Gennady Timshenko, dhe se ai mund të ketë qasje në fondet e Gunvorit. Sigurisht Gunvor dhe Kremlini i mohojnë këto akuza. Sidoqoftë, sado modeste të duket pasuria zyrtare e Putinit, ai duket se ka të afërm shumë të pasur. Versioni rus i revistës Forbes raportoi para disa ditësh se Kirill Shamalov, që thuhet se është dhëndri i Putinit, është miliarderi më i ri i Rusisë në moshën 34 vjeçare.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Ministrja për dialog e Kosovës Edita Tahiri do të jetë nesër në Bruksel për të marrë pjesë në një takim me palën sërbë të ftuar nga Bashkimi Evropian. Në një kumtes nga zyra e kryeministrit të Kosovës thuhet se temë diskutimi do të jetë njohja reciproke e certifikatave për transportin e mallrave të rrezikshme të njohura si ADR. Pastaj shkeljet e marrëveshjes për vizita zyrtare të zyrtarëve të Serbisë në Kosovë, si dhe ndalimi i lëshimit të letër njoftimeve nga strukturat paralele serbe për qytetarët e Kosovës. Në këtë takim, palën serbe do ta udhëheqë drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Marko Gjuric. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se Kosova është kthyer në faktor stabiliteti në rajon dhe se është lidere në luftimin e ekstremizmit dhe të terrorizmit. Gjatë një takimi që ka zhvilluar në Prishtinë me ministren italian të mbrojtjes Roberta Pinotti, Thaçi ka thënë se gjatë periudhës së fundit 6 mujore nuk është regjistruar asnjë kosovar i ri që u është bashkuar grupeve terroriste në Siri dhe Irak. Thaçi ka thënë se kjo është rezultati i masave që kanë ndërmarrë autoritetet kosovare. Në anën tjetër, ministrja italiane Roberta Pinotti është shprehur e kënaqur me bashkëpunimin që kanë Italia dhe Kosova në fushën e sigurisë dhe të luftimit të terrorizmit. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Ash Carter ka arritur në një vizitë pa paralajmëruar në Bagdad. Carter pritet të diskutojë me autoritetet irakiane luftën kundër grupit militant Shteti Islamik. Një zyrtar amerikan ka thënë se SBA-ja mund të dërgojë forca shtesë në zonën e luftës. Carter do të takojë kryeministrin e Irakut Haider al-Abadi dhe ministrin e Mbrojtjes Khaled al-Obaidi. SBA-ja është duke u dhëhequr një koalicion ndërkombëtar i cili kryen sulma ajrore kundër Shtetit Islamik në Siri dhe Irak. SBA po ashtu ofron trajnime dhe ndihma të tjera për forcat lokale. Presidenti i Ekuadorit Rafael Correa ka thënë se numri i të vdekurve nga tërmeti në këtë vend ka arritur në 272 dhe se shifra mund të rritet. Tërmeti prej 7.8 shkallës të Richterit ka ndodhur të shtunën në mbrëmje dhe zonat bregdetare në perëndim kanë qenë më afër epiqendrës. Correa ka thënë se ka ende njerëz të bllokuar nën rënoja të ndërtesave. Ka qenë ky tërmeti më i fuqishëm në Ekuador në disa dekada. Autoritetet kanë shpallur gjendje të jashtëzakonshme dhe kanë shpërndarë rreth 10.000 ushtarë në zonat e prekura. Çmimi i naftës ka rënë ndjeshëm pasi në takimin e ndjeshëm të vendeve prodhuese të naftës nuk është arritur marrëveshje për të kufizuar prodhimin. Nafta e papërpunuar Brent, e cila përdoret si pikë ndërkombëtare e referimit, ka rënë për një moment për 7% për të stabilizuar më pas në rreth 38 dollar për fuqi. Takimin në Katar ka ndjekur shumica vendeve prodhuese të naftës, përfshir Arabinë Saudite, por jo edhe Iranin. Arabia Saudite, si eksportuesja më e madhe naftës në botë, ka thënë se është e gatshme të ngrijë prodhimin nëse pajtohen edhe eksportuesit e tjerë, por Irani nuk pajtohet dhe vazhdon të rrisë prodhimin. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org, si dhe na përcillni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Kaq të nderuar dëgjues për këtë edicion. Me lajme dhe zhvillime të reja do të takohemi sërish bashkë në edicionin e orës 21. Nga Praga ju falenderoj për vëmendjen dhe ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.